tas ir kļuvis mums kaut kas vairāk nekā tikai mākslas objekts, nekā tikai izstāde, nekā tikai kaut kas fotogrāfisks. Šajā pasākumā tiek rīkot kontekstā ar objektu izstādi Pārmaiņu laukums, kas šobrīd ir skatāmā eksponādē. Tur mums varam redzēt tādu kā būriņu, kas atgādina ļoti līdzīgu objektu, kas atradās Minskā vienā no iešpagalbiem un kļuvis par tādu kā brīvības simbolu, bet par simbolu cīņai par savām tiesībām. Un kad arī es kā mākslinieks jūtos, ka man arī jāpalaiž aktīvā pozīcija, jo man ir viedums par to, kas notiekās. Man šķiet, ka tas ir svarīgi arī darīt mums šeit Latvijā, ņemot vērā, ka tie notikumi Baltkrievijā tomēr atgādina kaut kādu pieredzi, ko mēs esam arī vēsturiski pieredzējuši.